Ditët e fundit, Dioqeza e Lashtë e Papës ka pasur për kryesial të saj shugullimin i peshgor të meshtarit Don Simon Kulli. Ishte festa e lartësimit të kryqit 14 shtator të këtij viti, që Don Simoni dëshiroi ta zgjidhte si ditën e shugullimit i peshgor të tij. Pikërisht madhështisë së kësaj feste, ju shtua kremtimi solemn i meshës shenjtë të këtij shugurimi, për mes të cilës shënon dhe fillimin e shërbesës së tij si bari në heqen e dioqezës së Sakës. Panorama që të ofronte qyteti vogël i Valdesit ishte pjesëmarrja madhe e shumë shpektarëve besimtarë që ishin nisur drejt katedrales së shenjtërore shqiptare Nën Tereza. Gjithashtu, një pjesëmarrje ishte edhe nga i peshvit, meshtarët, rregulltarët dhe rregulltarët nga të gjithë viset shqiptare, nga Italia dhe vendet e tjera, por nuk munguan edhe personalitete nga shoqëria civile, si dhe miqtë dhe familjarët e i peshvit të rinj. Mesha Selene dhe Riti i Peshvor u hoqën nga shugurusi nuncia apostolik i Zot Charles John Brown, si dhe bashkëshugurusit i Zot Angelo Masafra dhe i Zot Dot Gjergji. Këti këntin ju bashkuan të gjithë i peshvin të tjerë të pranishën, përmendin këtu i peshvin të rinë të sapo shuguruar, i Zot Gjergj Veta e i Zot Gjovani Seragjile. Pas ledinën të ditës u lexua mandati apostolik. Ndërsa në homelin e rastit, mbajtën nga qepesh një shkodër kultit i Zot Angelo Masafra, me të tjera shë judetua i peshit të ri. Kështë gjerë kryqin si simbol që spikat në shtemën të ndë i peshbore. A i këput vargojnët, prangat që vogosin ata që zgjeli dhe dëshmojnë krishtin e vdekur e të njallur. U hap atyre dyret e parajsës, ku do shkëllqenë si gu të qmuar. Tashmë i përket krejtësisht Krishtit, Don Simon. Lëshoj e vete në duat e ti, që ajë të të mbaj, dhe në përmet të jetë të drejtoj poplin ka ati, sa arqipenjshve. Në një herë pas umelis, umbaj të rriti shugurimit i përshvor, por mes të tilit i zgjedhuri u pyr nga shugurësin. A dëshiron të mbash me definitri i bindjen dhe i pasasit të të lumit tjetër apostol. A dëshiron të kujdesësh për poplin i shenjtë të hyjt me dashuri për eatit dhe së bashku me meshtarët dhe diakonit e tu bashkëntor, ta ushqesh dhe ta uheqesh me udhën e shelbimit. Dhe përgjigja të zgjedhurit për shugurim ishte, po, dua. Dhe pas shugurimi u ndoqë nga momentet të tjera si lyrja me krizmen, dorëzimi u ngjillit, dorëzimi u nazës, dorëzimi mitrës, dorëzimi shkopit baritor, duke përfunduar me përqasimin dhe vendosjen për fertë parë tipesh në katedrës të katedrales. Ishin të momente mjaftë domethënëse dhe plot emocione. Me betimin këntor të meshës, i peshvi shugruar me mitrën dhe shkopin e barjut, i shëquar nga dyrë të zhvin shugurus, për shkoj katedralen duke bekuar popullin për fetë parë si bari i kësaj grigje. E ndërsa mbajti dhe fjallën për shëndetën në fund të këndimit, i Zot Simon Kulli ju drejtua të pranishmëve duke thënë se, zgjedhja në detyrën e peshvit për mua është një mundësi e re, për të shërbyer më mirë Zotit dhe popullit, si pas shembujt të Krishtit që erdhi në botë për të shërbyer e jo për qenë shërbyer. Prandaj, ju ftoj të gjithëve të ndihmuni nga dashuria e Krishtit, më ndihmoni që t'ju ndihmoj. Do përpiqem të jem plak me pleq, i ri me të rinj, i vuajtur me të vuajtur, i varfër me të varfrit, dhe do përpiqem të bëhem i ligjsht për të ligjshët, gjithçka për të gjithë në mënyrë që të shpëtoj në njërin. E të gjitha këto do t'i bëj për dashuritë të Ungjillit, kështu që t'kem pjesë në të, siç thot Shenjtë Pali.